Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, ja sam Eliha Pravdić, a naš današnji gost je profesor dr. Aleksandar Jerkov, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, sedmi dobitnik književne nagrade za kritiku Čedomir Mirković. Najpre naše čestitke, profesore, i veliko je zadovoljstvo bilo čuti vest da ste baš vi nosilac ovog priznanja.
Dobar dan, želim i šta reći. Mislim, hvala vam svakako, vama lično, hvala i onima koji su mi nagradu dodelili, ali...
Šta to znači ali?
Sve ono što sam upravo rekao vašim slušalcima, a to ćemo sada pričati.
Dobro, ja ću iz kratkog tog saopštenja žirija reći da u obrazloženju između ostalog piše da je profesor Jerkov u svojim studijama i na skupovima posvećenim akademskoj kritici velikih pisaca, tradicije i avangarde, uvek imao vlastiti, suvereni izraz i literarni sud, a kaže se i to da je nagrađeni kritičar, posvećeni pratilac i tumač tekućih literarnih tokova, kao i autor kritičkih sinteza o velikim piscima i književno-teorijskim problemima. U žiriju su bili Danica Andrejević, predsednik, i članovi Miloš Petrović i Petar Žebeljan. Danica Andrejević i Miloš Petrović su prethodni dobitnici takođe ove ugledne nagrade, a Petar Žebeljan je predstavnik Udruženja književnika Srbije.
Pa, hvala na tim lepim rečima mojim dragim kolegama i prijateljima. Dug je život i nikad ne znaš šta će u njemu da te snađe. Ja sam naravno na izvestan način tronut da su me se setili i mislili na mene. Ovo možete shvatiti i u duhu onog čuva, a drugovi ako se sete, sete, i tako malo da se šalim na svoj račun. A znate šta, ja na sve ovo skupa sad u sedmoj deceniji života gledam sa dobroćudnom ironijom i tako sam zahvaljivao svima koji su mi se vrlo ljubazno javili. Čovjek se nekad iznenadi koliko ima prijatelja, možda i nije ni svestan zapravo toga. I zaista sam im iskreno zahvalan svima. Znači, prijateljstvo je na kraju možda još i jedina stvar, uprkos Aristotelu, Montenju i Deridi, oko koje se ne bih sporio, na nešto jedino što nam stvarno približava oblik prijateljske ljubavi i okrenutosti jednika drugima. Ali svima sam odgovorio ovom istom rečenicom, da to gledam sa dobroćudnom ironijom, i za to imam 1000 dobrih i vjerojatno isto toliko pogrešnih, a da ja to ne vidim razloga. Međutim, mi smo svi lukrativni, mi smo svi sujetni i mi smo svi osjetljivi, i ko tvrdi da mu je neprijatno kada dobije neku vrstu priznanja ili nagrade, taj po svoj prilici laže i nije iskren. To je prijatno. Ono što nije prijatno, to je živjeti u raskolu između ideje za koju mislite da ste je promovisali, da posvetilo je svoj život i trud, i vremena i sveta u kojem živite. To nipošto nije prijetno, i ja bih volao da je ta nagrada izraz triumfa jednog zanosa, jedne misli, jedne posvećenosti kojoj bih da budem deo. To, nažalost, nije. Ovo je jedan trag nekog davnog doba u kojem mi jedne drugi uveravamo kako je još uvek nešto ostalo normalno i dobro, kako jedni drugima dajemo to nagrade, priznanja, kako tu nešto postoji, kako mi jedne druge prihvatamo, a mi smo svi već izumrli, nas više nema, i ti oblici nagrađivanja i uzajamnog komplimentiranja samo su rituali jednog dugog, produženog rastanka.
Ja nemam takav utisak i mislim da sa radošću treba gledati na uspeh koji je vama priznati ovom nagradom za kritiku Čedomir Mirković, samim tim što ovakvih nagrada pored 400 i nešto književnih nagrada, da, da, je malo kod nas za kritiku, za književnu kritiku. Pa, osim nagrade Milan Bogdanović, ja ne znam za drugu.
Pa dobro, Isidora Sekulić.
I vi ste dobitnik i te nagrade, Milan Bogdanović.
I Đorđe Jovanović, tako da, je, ima za esej, je li tako? Nagrade, 3-4 nagrade koje se dodeljuju. Neke se mogu dobiti za nekakav kritički rad. I dobro je što ih nema mnogo, mada je šteta što nema nekih nagrada koje bi nam takođe nešto značile. Ima tu lepih velikih imena koje bi vredilo da smo upamtili i koje smo na taj način sačuvali. Ali dobro je što ne postoji ta vrsta ludila da napravimo još recimo 109 nagrada za književnu kritiku, pa da uz 400 nagrada za književnost dodeljujemo 109 nagrada za kritiku, jer bi tad to ipak bio očigledan cirkus. A ovako, ja sam vama možda zazvučao nekako...
Dosta patetično.
Pa dobro, hvala na tom komplimentu. Ja ne bih rekao da to bilo patetično, možda sa nekim tragičkim patosom, zašto bih više volao da ima sluha oko našem vremenu. Možda sam zazvučao turobno ili tako, tužno, ali mislim, ja nisam čovjek koji je poznat po tome da ide kroz svet turoban, namrgođen, i nesreća, naprotiv. Ja verujem u neku vrstu vedrine, makar više vedrine, ako ne ove obične vedrine. To je citat, jeli, svoje vrste. I nisam ja negativan, niti sam želao da budem neprijatan. Ostalom, kako bi se reklo, treba s nekom tolerancijom čuti to što imam da kažem. Ali ovde kad je reč o tim našim nagradicama, one jesu malo nekako ishjerene. Evo, dozvolite mi da vam kažem i ovo. Dobio sam te dve nagrade koje imaju neku vrstu boje, koje ima čak i neku vrstu političke boje. Đorđe Jovanović i Milan Bogdanović. Pa nisu Đorđe Jovanović i Milan Bogdanović bili najznačajniji književni kritičari 20. veka. Tačka. A dopustite da sad uključim profesorštinu i da to izgovorim ne kao dobitnik nagrade koji ima. Nagradama ništa ne želim da oduzmem. Naprotiv. Naprotiv, meni je milo što nismo zaboravili ove dva pregaoca i čoveka koji su imali uspone i padove u svome životu. U ostalom, jedan je i tragični lik naše novije istorije. Ja sam poslednji koji bi to potcenio ili umanjio. Ali oni nisu dva najznačajnija književna kritičara 20. veka. I to vam kaže profesor 20. veka koji to predaje.
A na koga mislite da jeste?
Pa to možemo sad da počnemo da raspravljamo. Znači, svi će vam reći da su to Skerlić i Bogdan Popović, kako je to Palavestra u svojoj istoriji kritike označio i kako većinom sve misle, pa možda baš i nije sasvim tako. Možda baš i nije. Ali pitanje se postavlja na tim, dakle, tu gde je postala društveno-politička podloga da se sačuva neko sećanje za Đorđe Jovanović i za, recimo, Milana Bogdanovića. Ta društveno-politička podloga je to onda umela i da sačuva. Ovde gde nije postala društveno-politička podloga, zašto mi to nismo sačuvali? Što nismo to napravili? Eto, nedavno je vrlo neuspelo bila pokrenuta nagrada Skerlić, pa nije ni dodeljena, pa nije ni opstala, danas je nema nigde. A bila je pokrenuta na upravnom odboru jedne visoke institucije, izbeći ćemo imena u ovom razgovoru, ali bila pokrenuta i nema je. Eto, šta ćete dalje?
Šta to znači? Da je društveno-politička podloga uvek nužna?
Pa nije uvek nužna, znači zato što postoji onaj Sreten Marić, postoji, evo, Čedomir Mirković, mada njih dvojica baš ne bi mogli da se stave za isti sto sa takvom vrstom lakoće, ali govorimo o načelu. Znači, postoji oni koji su posljedice neke vrste ove inicijative koja dolazi sa neke strane, takve inicijative treba podržati, ali nekim od tih inicijativa, nezavisno od personalnih relacija koje su u njih investirane, treba pomoći da izrastu do nekog trenutka kada ta vrsta nagrade zaista predstavlja jedan oblik delovanja na društvo u najširem smislu reči, na kulturu u najintenzivnijem smislu reči i koji istovremeno i nagradom nagrađuje nagrađenog u smislu da on to može stvarno doseti kao neku vrstu prenosa te energije ili bilo čega, ali istovremeno pruža priliku tom nagrađenom, dakle, da vidi da je ono zašto je nagrađen zbilja doprilo do nekog dela društva, ne mislim ja sad na to da treba dopire do svih, naročito ne književna kritika, ali do jednog dela društva koji je važan i koji ima konstitutivni smisao u opstanku svake društvene zajednice. E sad, ako nisam bio dovoljno komplikovan i ako nisu svi isključili ovaj radio, umem ja da budem komplikovaniji, ali došli smo do jedne tačke, a i malo smo se već mimo išli u oceni pogleda na ovu celu stvar, tako da je bilo neophodno, bojim se da postanem ozbiljan i da onda sa ovom vrstom terete i ozbiljnosti kažem šta zaista mislim.
Da, sada ćemo predahnuti, a ja ću vas posle pitati kada je reč recimo o uticajima na tokove u srpskoj književnosti, koliko sve to zavisi od kritičara?
Da će se i ovo veče kroz višegodišnju maglu vratiti da bi reklo da su lutanja bila samo neoprezna obećanja kratkih užurbanih dana. I ja ću, dirnut njihovim potucanjem kroz beskraj, samo uspeti da kažem, događaji kakvi god da ste, ostanite čvrsto uz moj život.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Tomislava Marinkovića i zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 26. mart u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Profesor Jerkov, ja neću odstupiti od ove formulacije. Dakle, ponovit ću pitanje kada je reč o uticajima na tokove u srpskoj književnosti, koliko sve to zavisi od kritičara. I danas, evo, kada smo svedoci da nema ipak dovoljno prostora za kritiku u našim dnevnim novinama, u časopisima književne vrste, opet nisam sigurna da je to kao što je u jednom periodu bilo. Šta kažete?
Pa, kažem vam ono što će svi očekivati da kažem, ali u jednoj drugačijoj formulaciji. Ja imam relativno sad već veliko iskustvo sam u tome. I sad zavisi s koje strane me pitate. Ako me pitate kao knjižnog kritičara i neko ko je ceo život pisao knjižnu kritiku, ja bih vam rekao da ima malo uticaja. u onom smislu reči u kojem to ljudi očekuju. Pa misle da vi nešto rešite, pa nešto uradite, pa to izvede neku vrstu uticaja. Ti koji tako pokušavaju, uglavnom vrlo rđivo završi, pretvore se u propagandiste, ideologije ili tako nešto. Ima uticaj u toliko ako ste u stanju da vidite oko sebe stvari koje zbilja postoje, da im date jednu auru dobrog obrazloženja i da ih obrazložene ponudite publici, onda u meri u kojoj ste vi to dobro uvideli, ali i u meri u kojoj ste u stanju to da obrazložite, to deluje na jedan broj ljudi i pronosi određene stvari. Nije čoveku lako, čak i kad misli da mu se nešto sviđa ili da mu se ne sviđa, ako mu sednete na grbaču sa nekom vrstom autoriteta koju izgradite tokom godina, i ako umete da obrazložite zašto je to suprotno od onog što on misli, nemo, nije sasvim sve jedno, bez obzira kakav bio čitalac, niti je sasvim sve jedno javnosti, i ja neću da se pravim lažno skroman, to nije moja disciplina. I da kažem da sad ako bi Aleksandar Jerkov posle 40 i kusur godina pisanja knjižne kritike vrlo vehementno tvrdio za neku knjigu da je ovakva ili da je onakva, da to ne bi proizvalo neku vrstu utisaja, ili utiska makar bi. Čak, postoje i ti utisci koji su tako, na primjer to kako je Mihiz uticao na sve stvari. To je za debatu. Kad prođe 30 godina, uz moj respekt prema njemu, jednu naklonost druge vrste, šta je u te Mihizove misli ostalo? Ili kako je jedan drugi kritičar rekao za jednog svog gotovo vršnjaka, kako on poslednji koji učestvuje u knjižnom životu, pa što prosto nije tačno. Jedno vreme smo mi to nosili kao neku vrstu tereta na svojim plećima. Mihajlo Pantić, Vasa Pavković i ja. Pa su nas zavitlavali, čak su meni vikali direktor srpske književnosti, mislim, koji je što. Ali nije sasvim bez nekih razloga. Ti ste to radili i prosto ste formulisali jedan sud, jedno mišljenje, ali ga formulisali na poetički način. Tako mi Basara svoje vremeno prišljemčio, simpatičan, kako on ume da bude kad hoće, kako sam se vratio iz Amerike i izmislio postmodernizam za njih. Kao sad nisu oni to pisali, nego sam ja to izmislio. Dobro, on se šali, razumete, to je njegov kod. Ali hoće da kaže, dakle, kakve su sad to bile ove dijalozi. Znači, ima tu neke interakcije, ima tu nekog značaja. Međutim, sad ovako, kad sam postao vremešan i kad sam u godinama, kad sam sa velikom skepsom gledao ljude u ovoj dobi. To, kad sam ja imao 20 i neku godinu, ljudi koji su imali 60, a meni će uskoro biti 62, a to su za mene bili neki maturi, mastodonti, neki preživjeli tipovi, mislim, uz prespekt prema akademskim postignućima ili prema ulozi u svemu tome. Mislim, šta ćeš, šta ti meni više kažeš. I vrlo sam uzdržljiv danas, da sad ja nešto mladim ljudima objašnjam šta mi... Ako me pitate, pitate, ako me ne pitate, nećete ni čuti, tačka. Znači, kad sam imao 20 godina, obećao sam sebi da neću sebi dozvoliti tu vrstu oholosti, da me vreme tako pregazim da budem sam svima smešan, a da neće niko da mi kaže da sam smešan zašto sam stariji navodno, jel, po znacima navoda, ugledan. Ali kad sad ovako pogledam, ja mislim, govorio sam da je knjižna kritika servis javnog mnjenja o beznačajnim i beskorisnim stvarima kojem čovjek posveti svoj život. To je jedna para definicija koju sam godinama ponavljao. Sad mi ona deluje još više zato što sa vremenom shvatite koliko vi zapravo niste potrebni ni književnosti, ni piscima, ni javnosti. Ako s tim umete i možete da živite, to mene treba razumeti u onom i prethodnom izlaganju, jer ja sa tom vrstom tragičkog paradoksa živim sa vedrinom, radošću, smelošću, čak i pomalo bezobrazlukom da kažem šta je, gde ste. Hoću da diskutujem sa svima vama, nego vas nema. Dođite da se kvalifikujete, da raspravljamo o književnosti i da investirate vi 40 godina svog života u književnost, pa mi se obratite. Dakle, sa jednom vrstom prpošnosti koja možda i preterana. Ali kad razumete taj tragički paradoks, onda vidite sve to oko sebe i pomislite, piscima ste značajni ako hoćete da ih pohvalite. A ako niste spremni da ih pohvalite ili donesete nagradu u žiriju ili negde, oni vas gledaju kao, eto, postoji to, ali ti bolje da te nema ako već nisi sam. Javnosti, javnost ima neku primitivnu potrebu da servisirate i vi danas umjesto književne kritike imate PR. I to primitivan PR, ono što Englezi zove blurbs, ono lupetanje, pazite, reč sama već ona onomatopeja, blurb, lupetanje.
Čak se ne prepričava ni sadržaj.
A ništa, to je gluposti, kao, samo se o filmovima piše gore nego o knjigama i vi sad iz neke redakcije, iz neke izdavačke kuće, iz neke knjižarske mreže trpate te budalaštine ljudima koji su potpuno profiltrirani, nikakvi koji nisu ni informacija, ni sud, ni saznanje, ali zatrpavate tu vrstu javnosti i njoj kritičko mišljenje, neka vrsta otresitosti ili stava nije potrebno. Društvo koje je u ono doba još uvek vodilo računa o tome da treba negovati kritičku misao, danas u to ne bi uložilo ništa, nego ako ti baš privatno si tolika budala i zanesenjak, pa nešto baš hoćeš, izvoli. Ko je još od mladih ljudi dobio honorar za to što radi, osim, ne znam, 1000 dinara da možda plati sok? A mi kad smo počinjali sa 20 godina, vi ste mogli skromno, ali mogli ste tako reći da živite od toga što se bavite nekom vrstom javnog mnjenja u kojem plasirate svoje kritičko mišljenje.
Profesore, vi ste bili glavni urednik studenta i čuveni...
Nisam bio glavni, bio sam urednik kulture.
Ali bili ste...
Pošto sam bio senior, mislim, bio sam mlađi od svih, ali sam imao neku vrstu položaja, tako da jesam bio na izvestan način uticajan, to neću da lažem. Ali ne, ja sam bio urednik kulture, nisam hteo da budem glavni urednik.
A u Vidicima?
Tamo sam bio glavni odgovorni urednik, to je tačno, bio sam ovaj u jednom mandatu i kad su mi izabrali za asistenta na fakultetu, mislio sam da je fair da to ostavim nekom iza sebe. I ovaj, nisam srećen kako su se stvari dalje razvili, iako su to bili moji vrlo dragi prijatelji, evo, koristim priliku da ih pozdravim najlepšim rečima, ali nisam srećen zato što je jedna vrsta volje, energije i vitalizma koju smo uneli u Vidike, onda je malo posustao i nisu oni tome, u to uložili svoje srce, onako kako sam ja za tine.
A jeste li u to vreme pokrenuli jednu biblioteku?
Jesam, pa to je početak izdao. Tako je, Predrag Marković i ja smo jedne lude noći sedeli u plavoj staroj Simki mog tate, koju sam ja skoro sve vreme vozio, on čak u nju nije ni ulazio, i hteo sam da ga odvezem kući i sišli smo ovaj u kola, seli u kola i celu noć pričali i do jutra zaključili to. Idemo da počnemo da objavljujemo knjige. Tato nije bilo dozvoljeno, nisi smeo, mora se registruješ, mi smo već bili u ovom položaju, omladina, politika, drž, ne daj. I onda sam ja smislio fazno da ću da odštampam Korice Vidika, a u Korice da stavim dve knjige, tako da ako me pritiskaš, ja kažem to je taj časopis, samo što ima dva segmenta. I to su bile knjige ove Pisareva i Basare. I bili smo srećni, ne možda je, kad biste nas videli tad, kako smo bili srećni nas dvojica među paviljonima novobeogradskim, i kako smo to objavili, mislim, pa to ne biste verovali. Pare sam našao u nekom fondu gradskom, koji je bio podrška komunističke partije za razvoj vatrogasaca. I niko nikad iz tog fonda nije uzeo nikakve pare. Ja sam ih negde nanjušio, našao neke prijatelje, ja sam inače prononsirani levičar, kao što znate, i ovaj, bio sam tu negde uvek u okolini. I ovaj, našao sam te neke sitne pare, uspeo to da dobijem i mi smo to objavili Pisareva i ovaj Basaru kao jedan mali izdavački podvig i ja sam danas ponosan na to. To je danas irelevantno ko to uopšte zna. Ma baš mi briga, pravo da kažem. Ja sam ponosan na to, dakle, dva ludaka, Predrag Marković, budući predsednik Skupštine, ministar kulture, pisac i moj dragi prijatelj, i ja smo
vlasnik i direktor
Vremena knjige, znači, Stubova kulture. Mi smo
tada
izdavač. Sanjali snove i voleo bih da nešto od tih snova ostane živo, tačka.
Da, eto, a kao veoma mlad čovek postali ste i glavni odgovorni urednik Prosvete.
Pa to je te komedija prvorazredna. Znači, ja sam uvek hteo da napravim jednu ediciju koja će biti nastavak Orfeja Zorana Mišića. Ja sam mislio da su Metamorfoze Vaska Pope i Orfej Zorana Mišića dve apsolutno primjerno vođene biblioteke, pri čemu Popina je zaista baš književnost, a ovde kod Mišića su bile to i prezentacije književnosti, i jedan koncept razumevanja modernosti. I onda sam tako to, eto, preslobodno pričao i dogodi se to da sam u komunikaciji s nekim ljudima iz Prosvete govorio da ja to imam nameru i da... I onda odim u vojsku, tamo se desi svašta, 300 čuda i umjesto da eventualno dobijem jednu biblioteku koju ću uređivati u Prosveti, Milisav Savić podnese ostavku, on je to više puta tako. Ne, u tome nisam nikako gudala, čak i ne znam zašto, ali nešto se s nekim nije razumeo, što god. I ja sam bio na nekom kratkom odsustvu još od vojske i oni meni počinju da pričaju, čekaj da vidimo, evo sad ćemo na jesen, sad će biti gde. I tako se godinu dana kasnije objasnije to, ali ne da ja dobijem jednu biblioteku da uređujem što sam hteo, nego postanem glavni odgovorni urednik najveće izdavačke kuće na Balkanu. Da danas dođe neki klinac od 29 godina, koliko sam ja tad imao, ja bih se smejao i njemu i onom koga izabrao. Ali šta ćete, mislim, izazov je izazov, prilika je prilika I lepo smo radili, lepo smo sarađivali. Ja sam uvijek bio koncilijantan, mi nismo imali nikakvih tamo sude. Mi imali smo problema s direktorima, pa smo ih razjurivali, borili se, tukli, lamili kičme i drugima. To se sve dešavalo. Ali unutar redakcije, uz sve moguće razlike koje su postojale između takvih ljudi kao što su, ne znam, Vukrnjević i Ivan Čolović, mislim, Petar Đađić i da ne licitiram, mislim, Milan Komnenić, Bogdan Popović, znači, Buce Mirković.
Onda ljudi, velika imena u našoj književnoj kulturi.
Značajni ljudi, interesantni, mislim, Brana Petrović. I sad sve ti njih stavite na gomilu, mada oni su tada bili mlađi nego što su u mojim očima bili tada, i stavite jednu klinca, pa su čak poneki od njih među njima uzdisali i govorili, eto, kakva su došla vremena da nam filološki fakultet šalje asistenta da nam bude glavni urednik. Lepih je to bilo trenutno.
Da, ali ste imali, čini mi se, ja sam u jednoj dobroj dokumentaciji našoj pronašla i taj podatak da ste imali nameru da osnujete biblioteku koja bi se zvala JAT, ne po avionskoj kompaniji, nego po staroslavenskom slovu. I da ste drugu biblioteku nameravali na ovaj način da fokusirate, da žene o ženama pišu. Eto, to je zanimljivo,
to
zato što...
Izbrali jedan lep trenutak.
Ali nije, ne sa feminističkog
da,
nekog
ne, ja nisam, ja sam feminizam, sam uprosvećen, da. Relaksiran, zreo feminizam kao deo slobodilačkog pokreta, ne za ovo utucavanje u mozak. Dakle, da sad treba, imamo jedno 10.000 godina da žene maltretiraju muškarce da bismo bili ravnopravni. Jeste, mi smo 10.000 godina maltretirali vas i mene je sramota zbog toga, ali to nije moja lična sramota, to je istorija tako. Neće nikako spas nam doneti sad druga vrsta klatna koja ode u drugi ekstrem. Da, ja jesam, htio sam da napravim neke antologije, onda su počele da se pojavljuju te antologije difuzne za moj ukus i onda sam pomislio, ok, nema da bude opet došao neki muškarac da nas uči šta je ženska književnost i kao što znate, malo sam povukao se unazad i ostavio neke ljudi to rade. A za ovaj JAT to nisam, nažalost, stigao da napravim. Ja napravio sam biblioteku Homilije koja ima sličan smisao u univerzitetskoj biblioteci, ali nemamo dovoljno sredstava. Kad bismo imali više sredstava, mi bismo objavljivali 5 do 10 knjiga godišnje, što je taman koliko treba da jednu lepu malu stvar promovišete, ali možda će i biti, nikad se ne zna. Počeli smo, pa idemo.
Univerzitetska biblioteka, zahvaljujući i vama, dobila je bila mogućnost da organizuje programe za naše nastupe na međunarodnim sajmovima knjiga, gde smo se predstavljali, bilo je dosta tih sajmova pre korone, pa možemo malo i o tome da govorimo, a u nastavku ja ću podsjetiti naše slušaoce da je Čedomir Mirković, čovek čije ime u nazivu nagrade koju ste dobili za kritiku, također bio direktor prosvete i također naš renomirani književni kritičar, pa ja vidim tu vezu između nagrade koju ste vi dobili i naziva nagrade koja nosi ime Čedomira Mirkovića. On veut faire de moi ce que je suis pas. Mais je poursuis ma route, je me perdrai pas, c'est comme ça. Vouloir à tout prix me changer. Et au fil du temps monter ma liberté. Heureusement. J'ai pu faire autrement. Je choisis d'être moi, tout simplement. Je suis comme si, et ça me va. Vous ne me changerez pas. Je suis comme ça, et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. Écoute-la, cette petite voix. Écoute-la bien, elle guide tes pas. Avec elle, tu peux échapper aux rêves des autres qu'on voudrait t'imposer. Ces mots-là, ne mentent pas, non. C'est ton âme qui chante ta mélodie à toi. Je suis comme si, et ça me va. Vous ne me changerez pas. Je suis comme ça, et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains.
c'est assez, c'est ainsi, c'est comme ça. Ça c'est, ça c'est sûr, on sait ça, c'est comme ça qu'on sait. Si c'est ça, c'est assez, c'est ainsi, c'est comme ça. Ça c'est sûr, on sait ça, c'est comme ça qu'on sait. Je suis comme si et ça me va. Vous ne me changerez pas, je suis comme ça, et c'est ainsi. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans peur de vouloir. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin. Créer ce qui me fait du bien, je suis comme si. Comme si, comme ça. Comme ça, comme si. Vous ne m'empêcherez pas de suivre mon chemin.
Ecco. Narodno pozorište u Beogradu. Premijera. Godine vrana. Tekst i režija Siniša Kovačević. 12. i 13. marta na velikoj sceni u 19.30. Vaše Narodno pozorište.
Oslobodite vašu muzičku energiju. Krik, koncert Big Benda i Vladimira Nikolova. Dom omladine Beograda, 26. mart u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograda i preko tickets.rs. Čekamo vas.
Prvi dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Anna.
Prodaj. PGP. RTS.
Eko.
Nastavljamo naš razgovor sa profesorom Aleksandrom Jerkovom. Aleksandar Jerkov je i upravnik Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković. I kada govorimo o tom našem nastupu na međunarodnim sajmovima knjiga i programu koji ste vi osmišljavali, šta možemo da kažemo? Gde smo sve bili prisutni? U Leipzigu, Teheranu, Pekingu, Moskvi, Frankfurtu? To su...
Ma, mi smo se trudili zaista i to je bio jedan lep plan. Onda su nas prekinule razne okolnosti i relacije koje postoje kod toga. Paralelogram je sila, ja sam iz toga izašao vrlo lepo raspoložen i čist, bez ikakvog truga i truna. Ali nismo postigli da napravimo jednu stabilnu strukturu koja bi se onda nastavila, što je bio moj cilj. Ja sam napravio jedno malo odeljenje u biblioteci gde je bilo nekoliko ljudi koji su mogli narednih godina da nastave da to radi iz godine u godinu bez mene, to se podrazumeva. Jedne godine jedan bude urednik programa, druge godine neko drugi, ne sad, sad ne Jerko po 10 godina. Naprotiv, svake godine neko drugi, međutim, odnosi i relacije su to premetile i mi danas nemamo pravu profesionalnu službu. Imali smo dobro, bila je korona, nešto smo malo zamaskirali kad to nije moglo pre dve godine. Vidjet ćemo sad kad sve prođe, možda se to i obnovi. Ministarstvo kulture ume da bude i dinamično, i ozbiljno, i posvećeno. Vrlo smo spremni uvijek i kritikujemo, a ne i da sagledamo sve teškoće s kojima se oni sučavaju. Ja, s druge strane, nisam baš neko ko je vičan da ih previše hvali, ali hoću da bude rečeno i to. Dakle, može se nekad ozbiljno raditi, možda bude bolje. Bilo je lepih trenutaka. To, recimo, kako izgleda Vlada Kecmanović u Pekingu, to kad bih ja bio baš raspoložen da pišem, da vidite kako bih napravio beleščicu svemu tome. Kako izgleda jedno jutro dok stojimo ispred hotela, Dragan Bošković, on i ja, pa to je prosto savršeno, mislim, prosto to su doživljaji. Kako izgleda Goran Petrović, dakle, na grobu velikog persijskog pesnika i u Persepolisu. I kakvim okom gleda, samo čekam kad će negde to da izruni jednog dana i kako nastaje književnost, mislim. Kako se Velikić i Matijević šetaju niz Tverski bulevar u Moskvi, vredi u takve stvari investirati. Ne toliko što vi postignete, ne znam ja kakav efekat, pa sad svi potrču da čitaju naše pisce, to nije tačno. Ali investirate u naše knjige, u naše pisce, u jednu vrstu oblika razgovora o tome kad bi bilo kontinuiteta i posvećenosti, a u ministarstvu već postoji jedan ozbiljan čovjek koji to vrhunski ume da vodi i zna, to bi dalo lepe rezultate, ali na duži rok.
Profesore, kada govorimo o Čedomiru Mirkoviću, izuzetnom književnom kritičaru i čovjeku koji je ostavio vidan trag u prosveti, svaki dan čini mi se da je knjiga izlazila u vreme kada je on bio direktor, šta biste vi rekli kada biste analizovali način njegovog pisanja u kritici?
Ja sam 15 godina otprilike mlađi od gospodina Mirkovića, od Čede. Tako. Bili smo u vrlo lepim relacijama i više puta uradili različite stvari. Biće možda malo neobično što je Čeda Mirković bio urednik prosvete posle mene. Ja sam se zbog okolnosti na katedri povukao iz prosvete u jednom trenutku i onda je prosveta prolazila kroz nekoliko svojih perioda i kroz nekoliko ciklusa. Tako da, iako on stariji od mene, ja na njega gledam kao na mlađeg naslednika u prosveti.
U prosveti, da.
Kad je reč o književnoj kritici, to je teško pitanje za mene. Čeda Mirković je druga vrsta književnog kritičara. Mi smo pre antipodi nego što bismo se mogli porediti u tom. Koje su osobine njegovog pisanja, pa za to mi treba mali esej, možda bude i prilike da se tako nešto kaže, ako ima potrebe za tim. Ali on je bio čovjek blag, dobroćudan, otmenu na svoj način. Nisam držao do njegovog političkog angažmana 90. godina uopšte, ali se to u ovoj stvari bavljanja književnošću kod njega nije osjećao. On je trudio se da zadrži jednu vrstu ugleda i dobrog izgleda, a pisao je knjigama sa nekom gotovo paradoksalnom željom da u svakoj knjizi vidi šta je vredno i da to nekako pohvali. Gotovo kao neki čovjek koji dolazi, da ako išta ima da se pohvali, evo ga Čeda Mirković da tu pohvali. Tako da je pisao jednu vrstu starinske književne kritike koja nije bila obeležena savremenom teorijskom metodološkom mišlju i njenim dilemama ili da ga kažemo aksiološkim spornostima koje su plod strukturalističke i poststrukturalističke teorije književnosti. Nego je pisao kao jedan promišljeni čitalac sa nekom vrstom zanosa i sa tim osjećanjem otmenosti. Pisao je užasno mnogo, stalno, što mogu da razumem. To vam daje neku vrstu života. Kad uđete u taj ritam, i sam sam nekih godina pisao po desetine tekstova, uđe to čovjeku pod kožu i to treba ceniti, tako da tu njegovu istrajnost i tu vrstu, da tako kažemo, blagog, razumevajućeg stava, to bih možda ovako izdvojio, da u ovoj prilici, ne ulazim u više detalja nego što ne.
Profesore, nova tekstualnost od modernizma do postmodernizma, antologija srpske proze postmodernog doba, antologija beogradske priče, evo to su samo neki naslovi vaših knjiga i ostvarili su vrstu uticaja, ne samo na vaše studente i na ljude koji prate književnost, nego mislim da je bilo i šireg odjeka u našoj književnoj javnosti.
Šta, to ćemo tek da vidimo.
Pogotovo ova knjiga od modernizma do postmodernizma.
To ćemo sve da vidimo. Jeste, može se naći neki njen trag, ali to ćemo sve da vidimo. Biće vremena za to. Proći će još neke decenije. Po svoj prilici mene tada tu neće biti, ali neki će drugi istoričari književnosti i kulture dati neku vrstu sabrane ocene. To je sve početak 90-ih. I to je istovremeno jedan trenutak u kojem smo mi umjesto u to doba pravog poststrukturalizma, postmoderne, jedan značajan razvoj informatičkog savremenog društva sa svim njegovim nedostacima također. Ali mi smo umjesto njega upali neku vrstu diluvijalnog predmodernizma i u neku vrstu profilisanog divljaštva oko nas, ali i u nama. Tako da je đavo došao po svoje i početkom 90-ih izbrisao to što je moj senzibilitet i moja inklinacija u mišljenju književnosti želao da donese ili da podrži. Ne bih se odrekao ni jedne od tih rečenica, neke bih možda danas bolje obrazložio i bolje razvio, ali ne bih se odrekao ni jedne. I da su stvari išle nekim drugim tokom, onda bi ovo što je inherentna moć i snaga srpske književnosti pokazalo vrhunac onoga do čega je srpska književnost mogla da doći. Nas sad već zeli 3 decenije od tada, vreme je za prevrednovanje svega toga i ja spokojno očekam pametne mlade ljude, nadam se dovoljno obaveštene, koji će biti u stanju dokle da to procene, a ponekad se osmehnem kad vidim kako neki drugi jednako tako obavešteni i pametni mladi ljudi pišu o stvarima kao da su one podrazumevane, a nisu te stvari doneo Aleksandar Jerkov i obrazložio.
Da, možemo li reći, evo na samom smo kraju našeg današnjeg razgovora, o dominantama ipak i tendencijama u savremenoj proznoj produkciji, evo da se zaustavimo na prozi, i da li možemo s puno prava govoriti o proznim strategijama? Da li su prepoznatljive?
Pa,
da li postoje najpre?
Šta? To je jedan termin vezan za tu misao književnosti na kraju 20. veka, da to naziva proznim narativnim strategijama. Može se to drugačije izraziti. Ali da ako poetički mislite, ako dakle vaša hermeneutika ide ka tome da dođete do nekih opštih zaključaka, onda one uvek postoje. I one koje su obeležile 80. i 90. godine prošloga veka, one nisu iste kao ove koje obeležavaju početak 21. veka. Vi tad niste imali ovu vrstu proliferacije, komercijalizacije, dakle ideologizacije teksta, niste imali slabi narativ koji dominira i ugađa svakom čitalcu, a naročito niste imali da nam je dakle kriza motiva žene srednjih godina odlučujuće i da je to treba da bude ono što nas privlači sve skupa, kao što se to vidi u ovim jeftinim narativima, da ih sad ne kritikujem previše, na kraju ću reći promašanim snovima, promašanih služavki, da ne kažem neko drugo još težu reč o tome. To nije književnost, to je primjenja literatura, niži oblik imaginacije. Na tome, taj niži oblik imaginacije u celom 20. veku nikada nije imao stvarnu šansu i čak i oni pisci koji bi otišli korak više u pravcu toga su se odmah vraćali nazad jer su videli da to ne daje nikakve rezultate. A u 21. veku niko nam nije obećao da će imati klasike i velike pisce, tako da ja sa zebnjom gledam kako se rastače srpska kultura i književnost. I bez obzira na 200 romana godišnje, više bih volio da znam da svakog godina ima jedan koji će preživeti tu godinu.
Da, i na kraju, šta biste savjetovali mladom kritičaru? Neću reći mladom piscu, a znate i zašto.
Ma ne bih mu ništa savjetovao. Vidi, sine, ćerko, dete, dragi mladi prijatelju, šta ćeš sa sobom? I ako te neki đavo goni da se time baviš i da budeš to, nemoj od toga da bežiš. Ali te nigde ništa stvarno dobro, lepo i srećno u tome ne čeka, osim ako to zaista voliš.
Evo, ovako govori profesor dr. Aleksandar Jerkov, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, upravnik Univerzitetske biblioteke.
I sve drugo što već je ovdje.
Da, Svetozar Marković i dobitnik, što je i povod za razgovor književne nagrade za kritiku Čedomir Mirković. Hvala vam.
Ako ih nisam danas udavio, ja ću sledeći put, ja i vaši slušalci i vas vrlo srdečno pozdravim.
Hvala vam. Današnju emisiju su realizovali. Tonski je to učinio Milenko Mičanović, muzički Tatjana Kosanović, organizator je Jelena Bradarić, autor i urednik Meliha Pravdić. Muzika.